ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ അതാത്മരാജ് Еңіде сағылып құрматтылың лейзілер. Фрағадақ студияда сөйленмен Еусан Анығырға. Бұғын 2016 елің 6 ауысты кептәнің сен өгіні. Кептәнің зен программамады дүңлемәға сағырыя. Одалы күнің сағадың тәделіклерінің ләп. Белорусын серхет қору комитеті 5 ағысты Түркменстанны доғылан өз Шведра айты олын олқы журналисті Түркменстанны экстрадиция етмәгі таярланыңын айтты. Комитетің ағдасы Александр Тищенко Эпи қабар құрлығына чары аңным Радухың июл айынна Белорусы ұчып көренне тұстығы әділеніңіні. Себәбі оның адының бір нәчі өңкі Совет Республикасы білен ұмумлықты өділенілен адамларың саңығынны болынығына айтты. Оғанстан, Түркменстан, Орсет көй Европа юртлары арасындағы неше қачақшылығыны дерінген одалқы журналист Анна Мұрадов 1991 жылы Түркменстанына неше маддасында әй болмақта айыпланып 18 жыл түрме тұсығылығына хөкім әділді. Hukuk toparları ona qarşı ayıplamaların siyasi vəpli bolanlığına idiyarlar. Anna Mıradov bir neçə il son türmədən osadırlığı Türkmenistanın qaçdı. Ol Azadlıq Radiyasının Türkmen qulluğu ilə xidmətdaşlıq edənine qıyısı vaqt Praqada olduğu sonra Şüvesiyadan siyasi qaçıb atal qalıp sol yere qoşdu. Şeyli dayıdılmanı qara ol laqam aslında Deutsche Welle Radiyasında hem xabarçılıq etdi. 2016 yılın Tomsk Olimpiya oyunları Orsiyet'in kişildilen toporunun İran'ın ilkinci baydak götürcüsünün ve Kosova'nın toporunun ilkinci gedek kosulayan oyunlarını katnaşma ulen Rio de Janeiro şehrine ulu davara soğukunulen açıldı. Rus topor el çarpışmalar ulen sol sahanda esasen Brazil Tomoslularının ağız sahanlı kutlu otelleri ulen karşılındı. Orsiyet'in 160 atletten ve resmiden vara toporunun Rio'nun Maracana stadyonuna açılış yürüyüşünün önünü Voleybol чемпионы Сергей Тутюхин чекти. Халкара Олимпия комитеті бір күн одол дөгірі тұғынын арлығын нақи допинік бүйдігін түрі варды кейін әйран сұғытнамалары қарамадан 271 орсетлінің ярша қатнашмақ қадағандығыны ятырды. Ені бір 8 орсетлі болса спорт ойынша арбитраж судына шықайт едіп, ярша қошылмақ құқығын нікелтті. Иран Динан Пейкамчы Захра Нематиінің бұ ойындарын ашылыш тавараларыны үлкінші байдап көтөржісі болмау үлен үнс мәркезіне келді. Стадионы майып аравазығынны басы ясыл өртілі келен Немати 7-ci кілларына ел хадисасында асымаз болын. Олимпия ойындарында кем келжек қайдақы параолимпия ойындарына Иранның адынан чықшы едер. Косово кемді күн орта судан олимпия ойындарының ашылыш таваратына үлкінші кезек қатнашар. Шүкептен ғасынны Моорлымың айлы қақварадағы сөздер қақар қадап дөрі дөнінен соң, премьер-министр Дмитрий Медведевің істен чекілмегіне чағырыян петиция қол чекен орсеттілерің саны 180 мүнгден ашты. Change.org веб-сайтына чап етілен петиция қол чекенлерің саны бірден көпіліп 5 ауыст күннің күн ортаңында ченлі 180 мүн орлы. Бұ петиция Медведев 2 ауысты Дағыстан тәртінің ада айлықлы бір мұғалымына егер де көп пұл қазанасы келсе, бизнесе кетмеу маслахат вереннен соң пейда болды. Премьер-министрің бұ сөздері, ел күнің яғдайынан бейхабарлығы кемді, парықсызлығы илатты қахар қазап дөретті. Хөкіметі іш білен, білім берілен, өз юрдының алыдасын едіген адам тарапынан елбасшылық етілмелі петицияның авторы Александр Ли язды. Әмма біз мұның үнні Терсіне дегін, яғын бейлі дәрлігін көріяр, сіп орай дияр. Петиция Орсетің президенті Владимир Путині үйілденіліп беділден, әмі Кремлің сөзчісі Димитр Песков мұңа кейтс бір дүшінліріш бермеді. Кеплер Азатлық радиосы құрметтілің лейзілер, сіз көн эфирді күнің хабарларының лейерсіңіз. Француз ресмилер Нормандияның Ройон шәһәріндегі барда олын янғының адынан 10 адам өлдіріп, 6 яраланғанын айтыдылар. Куба Либре барының жердемін отауына шәһәрің мәркезіне дөрен янғын кейде ярым төңірегіне доғылын күн даварасы мақалына башланыптыр. Ичери ішлер министрі 6 августы янғының себептерін анықлама үшін деріңі өтірілігінің айтты. Хабарларда айтылмағына қарай доғылын күн тортының ақшемлер янғына себеп болыптыр. Пидаларын 18-25 жас аралығындағы жастарды олардың жайын жоқ орсындағы материалы от үшін дөрен зәһәрлі газдан өлінуі айтылады. Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkiye'nin başa varmadık ağdarlısık sinansıgını ayıplayan Bozkurun Urhans tarafından maliyeleştirilen Kazak mekteplerine terror iltisi olan islenlik adamı izine Türkiye'ye iyi verme vaade verdi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Ştaatların Pensilvanya statında yaşayan Ruhani Fethullah Gülen 15. yılı özüne karşı kurulan Gogolon'un arkasında olmakta unelap Astana'nın bir yurttaki 33 mektebi Gülen'in yercilerinden saplamağa sağırdı. Eğer doların arasında Haysan Maltavir terörçülük Gülen'in ilte ulu olsa bir Türkiye'nin talaplarına cevap verir Sip Nazarbayev 5. Ağustos'ta devlet saparının sonunda Ankara'da Erdoğan ile bile katnaşan metduğat yığınağına etti. Ama Nazarbayev Erdoğan'ın isleyişiyali o liyleyen mektepleri yapacaktığını aitmaktan öleyin saklandı. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün sağladığın mühüm havarlarını dinlediniz olurlar sizi. Yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.